иләхә илляллаху, карамағыз әсенә. Лә иләхә илляллаху, мәңге бетмәс хазинә.
Рухи хазинә.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сезне рухи хазинә тапшыруы сәламли. Аның алып барышылары Хазина мусульман балалар клубы мұғалимәсі Гүлшат Мусифуллина, һәм шәкіртләре Камиля Гөлметдинова, Әминә Шакирова.
Дөньяда иң яхшы дин ул минем ислам динем. Дөньяда иң матур тел ул Коръан Кәрим теле.
Коръанда бәрәкәт, Коръанда якты нур, Коръанда чисталык, Коръанда туры юл, Коръанда бәхет тә, Коръанда шифа да, Коръанда күп байлык. Миңа да, сиңа да.
Бүген тапшыруыбызда Коръан сүрәләренең әһәмиәте, файдалары турында теманы дәвам итәбез. Ә кайсы сүрә турында сөйләшүебезне табышмактан белерсез. Бәрәкәте күп аның, ашармын хәзер сирен. Укыдым бит мин бүген Коръанның 3-тән 1-ын.
Ихлас сүрәсе.
Әйе, Ихлас сүрәсе хакында сөйләшербез иншаллах. Балалар, Ихлас дигән сүз нәрсәне аңлата?
Ихлас сүзе күңел сафлыгы, эшкерсезлек дигәнне аңлата. Гөлшат апа, ни өчен бу сүрәгә Ихлас исеме бирелә?
Ихлас сүрәсе Мәккә шәһәрендә иңә. Ислам динендә ышану нигезе булган тәүхид, ягъни Аллаһның берлеге, аның сифатларының иң пак, кимчиліксіз булганы турында бу сүрәдә аңлатылган өчен бу сүрәгә Әл-Ихлас диелгән. Моннан тыш, Аллаһның берлеге хакында барлык мәгълүмәт туплаган өчен тәүхид, ягъни бердән-бер исеме, мәгърифәт, ягъни тану, йөрәнү исемнәре һәм кул ху Аллаһ исемнәре дә бар.
Рухи хәзинә.
Гөлшат апа, Ихлас сүрәсенең иң үз сәбәбен сөйләп бирегез әле.
Бер көнне Курайш мөшрикләре Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына килеп сорадылар. Раббың турында безгә сөйләп бир әле. Ул нәрсәдән ясалган? Алтыннанмы, бронзаданмы, яки көмештән, тимерданмы? Менә шуларга җавап итеп шушы сүрә индерелә. Камиля, Ихлас сүрәсен сөйләп күрсәт әле безгә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кул хуваллаһу ахад. Аллаху самад, лам ялид, ва лам юлад, ва лам якул лаху куфуван ахад.
Рәхмәт. Әйдәгез бу сүрәнең мәгънәсенә төшенек. Ширатлап, аятларның мәгънәсен сөйләп үтик әле кызлар.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Рәхимле һәм шәфкатьле Аллаһның исеме белән башлыйм. Кул хуваллаху ахад. Әйт, Аллаһ ул берәү генә.
Бу аятә Аллаһ теләнең берлеге сан ягыннан гына бер булу хакында түгел. Ә аның затына, сифатларына һәм фигылларына охшаган һичбер нәрсәнең булмавы һәм Аллаһ теләгә тиң нәрсәнең юклыгы турында аңлатыла.
Аллаһу самад. Аллаһ ул мәңге, һичбер нәрсәгә мохтаҗ түгел.
Әйе, Аллаһ теле мәңге, ягъни ул һәр вакыт булган һәм һәр вакыт булачак. Аллаһ теленең һичбер нәрсәгә, һичбер мәхлукка ихтиҗы юк, бәлки һәр мәхлукның хаҗәтен ул үтәүчедер. Аллаһ безнең ихтиҗларыбызны канагатьләндерү өчен без аңа мөрәҗәгать итәбез. Ләкин Аллаһ теленең бер нәрсәгә дә ихтиҗы юк.
Ләм ялид, һичкемне тудырмады, ва ләм юлад, һәм һичкемнән тудырылмады.
Бу аятан безгә шуны аңларга кирәк. Аллаһ теле һәр вакыт булган һәм ул бер кемнән дә тумаган. Чөнки аның бу эшләргә ихтиҗы юк.
Валам якуллаху һәм Аллаһка булмады. Куфуан ахад, тиңдәш һич бер кем.
Бу аят безгә әйтә: Аллаһ телегә тиңдәш зат юк ди. Чөнки ул бөтен нәрсәне, җирне, күкне, хайваннарны, бөҗәкләрне, кыш кортларны бар иткән. Аллаһ теләне күз алдына да китерү мөмкин түгел.
Рухи хәзинә.
Кызлар, әйдәгез әле Ихлас сүрәсенең өстенлекләрен дә искә төшерик.
Әл-Ихлас сүрәсе үзе бик кыска сүрә булса да, үзене Аллаһы Тәгаләне тану гыйлемен алган. Хадистә бу сүрә Коръанның 3-тән 1-ы дип килә. Шул сәбәпле бу сүрәне 3 тапкыр укыган кеше Коръанның бөтенесен укыган кебек савап ала. Ләкин бу Коръанны укымасаң да була дигән сүз түгел.
Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу сүрәне иртә һәм кич укырга,
Әйік олдыннан Ихлас, Фәләк һәм Нәсүрәләрен бергә оқығаннан соң бүтін тәнне сыпырып шығарға һәм шулай өш топ көрішлерге күшкан.
Пиғамбәрібіз Сәләләху әлейхи вәсәлім, кім үйгә кіргеш Әл-Фәтиха һәм Әл-Иха сүрәләрін оқи, Аллах бұйыртқа бәрәкәт, мұллық һәм тынышлық берер деген.
Рәхмәт қызлар, бұ сүрәнің үстінікләрі ғайет көп. Шыларның тағын бірсі, Пиғамбәр әфәндебіз, саллаллаху алейхи вәсәлләм, бір сәхәбәне ғаскәр башлығы итеп қойды, һәм суғышқа жіберді. Бұ сәхәбә ғаскәренә имам болып намаз қылдырғанда, икенші рәкәғәттә һәр вақыт Ихлас сүрәсен оқи иде. Суғыштан әйләнеп қайтқач, ғаскәр башлығының ғәдәте турында Рәсүлебезгә хәбәр иттеләр. Ул да бу хакта үзеннән сорағыз дип әйтте. Бу кешеләр ғаскәр башлығына килеп, бу хәлне бәйән итүен сорағач, ул булай дип әйтте. Аллаһның барлык исемләре һәм сыйфатлары бу сүрәдә бардыр. Шуның өчен бу сүрәне укырга бик тә яратам. Бу җавапны Пәйгамбәребезгә тапшыргач, ул әйтте: "Ягез, гаскәр башлыгыгызны шатландырыгыз. Аллаһ та аны бик ярата." Ихлас сүрәсен укыган гаскәр башлыгы Аллаһ теленең мәхәббәтенә бу сүрәне ярату сәбәпле кавышкан.
Рухи хазина.
Кадерле тыңлаучылар, бүген тапшыруыбызда Ихлас сүрәсе һәм аның өстенлекләре турында әңгәмә кырдык. Кайбер галимнәр Әл-Ихлас сүрәсе ислам диненең яртысы дип әйтәләр. Ул бик тирән мәгънәгә ия. Шуңа күрә бу сүрәне һәрберебез белергә тиештер. Әссәләмү алейкум ва рахмәтуллаһи ва баракатуһу. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Ла иляха илляллаһу карамагыз әсенә. Ла иляха илляллаһу мәңге бетмәс хазина.
Рухи хазина.